в данном случае, говоря о том, что почитать, мы будем говорить об очень серьезном исследовании, которое вот теперь выходит даже отдельным изданием. Я так понимаю, что больше года на подготовку этого издания потратили правозащитники и социологи. Ну, социологи — это Центр демократической инициативы имени Илька Кучерева, а правозащитники — это, собственно, те, кто уже, в общем, может, как бы сказать, обобщать и анализировать вот эти самые данные. И они как раз у нас в гостях. Татьяна Печенчик, руководитель Центра информации о правах человека, и Александр Павличенко, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека. Вот они будут комментировать это самое издание. Добрый день.
Добрый день.
А вот давайте начнем с того, почему оно актуально было, вот как бы сама идея, и не утратила ли она актуальности, поскольку вот я спрашивал Ирину Бекешкину, руководителя вот этой самой социологической службы, она говорит, что сами исследования проведены еще в прошлом году.
Так, справді це дослідження, точніше його польовий етап, проводився взимку минулого року, кінець осені, зима, потім ми ще десь півроку працювали, порівнювали, аналізували, обробляли ці дані і підготували дослідження, яке було презентоване літом, але це був досить невеличкий тираж, воно було обговорене в колі фахівців, і після цього ми отримали дуже багато запитів від різних людей, які цікавилися цим дослідженням, тож зараз разом з програмою розвитку ООН, яка надає підтримку для його друку, ми запускаємо, скажімо, такий більш широкий тираж, який ми розійшлимо у бібліотеки, в аналітичні центри, органам влади, всім, хто цікавиться.
Самі цифри, як ви вважаєте, не застаріли відтоді?
Оскільки таке дослідження, таке комплексне, масштабне, глибоке, проводилося вперше в історії України, це вже 26-й рік незалежності, так, то я не думаю, що вони за півроку дуже швидко застаріли, тим більше, що ми вивчали дуже глибинні процеси того, що є для українців в основі їхньої цінностної картини світу, як вони розуміють права людини, як вони ставляться до тих чи інших викликів, зокрема, пов'язаних з конфліктом. Але ми також плануємо через кілька років здійснити подібне дослідження, поставивши ряд таких само запитань, і побачимо, як поміняється динаміка і оцінка людей.
Присоединяйтесь к нашему разговору, Александр. Как вы считаете, насколько это актуально? Ну вот, особенно в преддверии, скажем, завтрашней даты, да, столетия Октябрьской революции, породившей тот строй, который, в общем, на правах человека, ну, едва ли не крест поставил.
Ну, я би до завтрашньої дати сильно не прив'язувався. Щодо актуальності цього дослідження, то можна сказати, що це взагалі світова тенденція з'ясовувати, в якому стані перебуває суспільство, ключові точки і політичного, і економічного, і соціального розвитку. І ось з точки зору сприйняття суспільством правозахисної парадигми, це було дуже важливо зробити. І ми побачили зріз, і на підставі конкретних цифр можна стверджувати, наскільки ціннісними являються для різних професійних груп, оскільки опитувалися окремо і такі категорії, як, наприклад, судді, чи вчителі, чи правозахисники, і ставлення їх до взагалі до рівня дотримання прав людини в Україні, до того, як вони безпосередньо самі сприймають ситуацію з правами людини, яку дають оцінку, і це дозволяє робити певні висновки щодо того, де потрібно докладати зусиль для того, щоб ситуація не погіршувалася, для того, щоб, оскільки існує і об'єктивна реальність з правами, ми знаємо, ну, і рівень законодавства, і практики застосування, і те, як це сприймається суспільством, є певна, якби, кореляція. Для того, щоб і рівень захисту прав людини здійснювався справді належним чином, і у нас не було питань з цим, ну, от як я приведу конкретний приклад, що не виконуються, наприклад, пілотні рішення Європейського суду, це унікальне рішення навіть в практиці Європейського суду, коли понад 12-12,5 тисяч заяв, звернень до Європейського суду були, якби, відхилені, відтерміновані, оскільки вони всі якби йдуть аналогічним порядком, стосуються невиконання судових рішень з боку держави, порушення одного і того ж самого права, стаття 6 Європейської конвенції з прав людини. І от це дуже показово, що держава навіть на тому рівні у нас якби демонструє недотримання оцього гарантованого конвенцією права на справедливий суд. І відповідно ми говоримо про цілу низку категорію прав, які були тут визначені в методології дослідження, і вони вказують, по-перше, і на ставлення до дотримання окремих категорій справ. Ну, наприклад, окремих категорій прав, як чи дотримується у нас право на справедливий суд. Ми різні оцінки отримуємо від суддів, різні оцінки від правозахисників, різні оцінки від людей, які не пов'язані взагалі з сферою правозахисту. І,
до речі, напевно, що різні оцінки від тих, хто стикався з судовою системою, і від тих, хто не стикався з нею. Дякувати Богу він.
Ну, ми говоримо про суддів як про тих, хто безпосередньо в цій системі. Вони не те, що стикаються, вони працюють
в цій системі. Ні, я маю на увазі людей. Так.
Ті, хто брав участь в судових процесах, мав дотичність до судових справ, до розгляду їх і таке інше. Так само це є цікавим зрізом, який дозволяє говорити про те, що треба робити, не просто, скажімо так, поставити якусь галочку і сказати, що ось ми тут знаходимося.
Дослідили,
а це
да?
є, угу. та, це є передовсім матерія для роздумів і для висновків і рекомендацій, що ж треба робити, куди треба рухатись, і де держава і суспільство недопрацьовує, і що повинно зробити.
Ну, я чому згадав завтрашню дату, да? Я мав на увазі от таку радянську ментальність. Декомунізація, на жаль, вона знищує символи, але оцієї ментальності не знищує. А більше того, мені здається, що наша влада нинішня дуже часто, бо це їй вигідно, намагається цю ментальність просто розповсюджувати і виховувати. І, до речі, одна з головних тез вашого дослідження, про яку принаймні пишуть в пресі, що українці плутають права людини з можливістю жити забезпечено. І мені здається, що це теж наслідок цієї радянської ментальності, ні?
І не тільки це. Наше дослідження показало, що українці загалом дуже високо цінують ті цінності, які лежать в основі прав людини. Це свобода, це гідність, справедливість, рівність. Але коли починати ставити вже уточнюючі питання, то ми бачимо, що люди плутаються в тому, що таке права людини, як можна їх захистити, хто відповідає за дотримання прав людини, звідки вони походять. І не тільки громадяни, пересічні українці, як кажуть, хоч я не дуже люблю цей термін, але й представники влади, яка насправді покликана забезпечувати дотримання прав людини, в цих опитуваннях, які давали зрізи по поліції, по суддях, по державних службовцях, ми побачили, що навіть самі державні службовці, чиновники, представники судової правоохоронної системи дуже часто не орієнтуються чи не до кінця розуміють, що таке права людини. Відповідно, яким чином вони будуть їх захищати, забезпечувати їх дотримання, якщо вони не знають, що це таке.
Тут цікава, мені здається, цікавий нюанс є в тому, що нинішні такі непрості часи після революційні і надто важливо згадати, що воєнні, тобто наявність бойових дій і наявність якихось небезпек, вони дають владі, таку можливість не лише протиставляти добробут і права людини, а безпеку і права людини. Дуже часто, останнім часом, мені здається, і ви можете, напевно, що навести приклади конкретні, йдеться про наступ на права людини під гаслом «Ми забезпечуємо безпеку». Ні?
Дивіться, є, по-перше, окремі права і свободи, які, крім того, що вони забезпечуються державою, вони містять рестриктивні такі обмежувальні положення, і ці обмеження пов'язані безпосередньо із забезпеченням, наприклад, громадського порядку, цілісності і безпеки кордонів і таке інше, да? Неупередженості судочинства. І коли ми говоримо про те, що в час, коли фактично йде непроголошена війна, ми говоримо про антитерористичну операцію, яка фактично є воєнними діями, це озброєний конфлікт на сході України, зазнають загрози певні права, і вони звужуються, це є підтверджено різними фактами. І ми бачимо, що є намагання і, наприклад, наділити певною більшою дискрецією і правоохоронну систему в цьому плані. Ми говоримо про те, що є неврегульовані сірі питання, які, але цього немає в цьому дослідженні безпосередньо, які пов'язані з, наприклад, обміном особами, які перебувають в місцях несвободи без належних на те підстав. Якщо ми говоримо про захоплених, наприклад, українських військовослужбовців або тих, хто перебуває в полоні, такий термін міг би бути, якби у нас була війна, а війни немає. Фактично, я вам можу сказати, що понад 3,5 тисячі осіб були передані на українську територію з неконтрольованих територій, тих, хто мав відношення до ведення бойових дій. Фактично, не менша кількість осіб, ми не знаємо це число, була передана на ті території. Це все відбулося в неправовому коридорі. Тобто, як, на яких підставах, хто це робив. І,
там питання і на яких підставах їх затримували, звісно. Що.
Так, але і з нашого боку так само особи, які передавалися на ту територію, не завжди вони якби йшли по правовому коридору.
Я не давав телефон, номер телефона для наших слухачів, але в нас є постійні слухачі, які цей номер телефона все одно знають. Якщо один з них вже додзвонився, скажу, що якщо є у вас запитання до наших гостей, дзвоніть 0800 750 490. А от того, хто додзвонився, слухаємо зараз. Доброго дня.
Доброго здоров'я вам бажаю, Сергій російськомовний із Києва. В наступному році, як відомо, юбілей виконується, якщо не помиляюсь, аж 80 років зі дня народження Василя Стуса. І ось він казав, що, на жаль, українцю чоловікові притаманна така теза, а саме цінності, так називаємо, горілка, сало та жінка. І от Дмитра Стуса, сина, я запитав, а як же свобода, ценність? А він сказав так, прочитайте знаменитий стихотворення 65-го року МОБ, прочитав, це чудесно.
Алло, на жаль, вас дуже погано чути, пропадає звук, і тому ми не дуже почули продовження.
Так, але зрозуміло питання. Да, зрозуміло питання, що ми знаходимося в заручниках певних стереотипів, які ми виголошуємо і якими ми оперуємо. І от я повернуся до цього дослідження. Власне, воно мало на конкретних фактах, за результатами дослідження, опитування досить великої кількості учасників цього процесу інтерв'ювання, підтвердити, що є основними цінностями і наскільки вони відповідають тому, що сказав у своєму питанні слухач. І тут, тобто, чи ковбаса, чи свобода, те, що ви поставили з самого початку, що є цінністю для українця сьогоднішнього, і наскільки ця цінність і рух в сприйнятті значення цих цінностей змінювався від 2014 року, від тих подій, коли був Майдан, до сьогоднішнього дня, і якою є динаміка. Ну і однозначно можна сказати, що Україна сьогодні обирає не шматок ковбаси чи сала, якщо ми будемо так уже екстраполювати на отой міф, а саме цінності свободи, але разом з тим є ризики і загрози у розумінні, в сприйнятті того, що є правами людини насправді. Тут, якщо дозволите, дуже коротко можу сказати, який анекдот був у моїй практиці, коли жінка скаржилася, старенька бабуся з Одеси, на те, що, каже, у мене тут перекопали дорогу і немає можливості виходити з будинку, каже, порушується моє конвенційне право. Я кажу, яке конвенційне право? Вона каже, ну які там є права, назвіть мені, я вам скажу, яке. Ну я кажу, є право на життя, право не бути підданим катуванням. Вона каже, оце право на життя моє порішується. Без цього в мене немає життя. Тобто людина сприймає по-своєму і інтерпретує по-своєму те, що визначено на правовому рівні.
Та, до речі, в нас це ж показало і дослідження, бо ми запитували в українців, які права для них є найбільш важливими. І на першому місці виявляється право на життя, хоча ми розуміємо вже потім з уточнюючих питань, що люди...
Кожен по-своєму
це розуміє. Дуже часто люди розуміють право на життя як можливість мати якусь гідне, забезпечене життя. Знову ж таки, те, про що ви згадували. Але насправді в розумінні Європейської конвенції, міжнародних стандартів, право на життя означає право не бути свавільно позбавленого життя представниками держави і право на те, щоб, коли це відбулося, щоб відбулося ефективне розслідування.
Тобто право на гідне життя – це окрема категорія, напевно. Є ще один дзвінок, слухачка. Доброго дня.
Добрий день, я
слухаю. Да, слушаем вас.
Знаете, я скажу, возмущает вот это вот противопоставление базовой и в колбасе, и в свободе. То есть я так понимаю, или колбаса, и свобода. А это такая технология. А люди, у которых есть и свобода, и колбаса, и икра, и ходят они на золотые унитазы, а нам говорят, хочешь быть независимым? Будь без колбасы. Ну, я же не имею в виду одну колбасу. Зачем противопоставлять эти базовые ценности? Это напоминает мне, художник должен быть голодным. Кто так говорит, сам хорошо и разнообразно питается. Вот это тезис. Хотите, хотите независимость, платите дорого за газ. Кому платите? Олигархам, коррупционерам, которые эту самую независимость уничтожают изо дня в день. Зачем это все делать? Это система ложных аналогий применяется, я
это понимаю. Это понятно, да. Вот то есть,
или.
Мнение ваше поняли. То есть это скорее было мнение, а не вопрос, правильно я так понимаю? То есть, ну, как бы вопрос... Ага, уже сорвался звонок. Отже, ну, з цією тезою теж важко не погодитись, тому що справді незрозуміло, чому треба протиставляти, правда ж?
Так, ну,
що може людина і мати право на життя, і право на гідне життя, так?
Так, власне, я скажу, що в нашому дослідженні запитання було трошки по-іншому сформульовано, не було такого протиставлення «свобода» чи «ковбаса», це ми вже так спрощуємо, коли обговорюємо. Але загалом, мені здається, важливо розуміти те, і наша слухачка правильно підняла цю тему, що якщо взяти в довгостроковій перспективі, то країни, які живуть які мають демократичні практики, де поважаються права людини, візьмемо країни Європи, Америки, там і є і гідний рівень життя. Тобто це речі, які в довгостроковому періоді пов'язані.
Корелюються між собою, так.
Ну, ми говоримо про права першого, другого рівня. Тобто, фактично, перший рівень прав якраз забезпечується державою те, що не стосується соціальних прав. Тобто це ось ті основні права. Право на свободу, право на справедливий суд. Ці основні свободи – свобода вираження поглядів, свобода мирних зібрань, свобода думки, совісті, релігії. Це є перший рівень прав, так званий. Другий рівень прав, він уже якби передбачає забезпечення державою певних позитивних зобов'язань. Це і право на працю, це і право на соціальне забезпечення, право на освіту, на медичне забезпечення, і таке інше. Тобто там ціла велика низка інших прав. Ніхто їх не скасовував, і навпаки, кожна з держав має намагатися всебічно забезпечувати всі права. Але в цьому дослідженні, я ж кажу, йшлося про те, як сприймається в контексті всієї парадигми прав те чи інше право, наскільки воно є виразнішим, наскільки воно є зрозумілим.
От дивіться, ну, ви сказали, Тетяно, що не було там такої альтернативи, а я от, направду, діаграму таку знайшов соціологічну. Саме йшлося, ну, там не про ковбасу конкретно, да, а сприйняття альтернативи, все ж таки альтернативи, свобода, матеріальний добробут. І дуже вражаючі цифри. Там найменше людей... скажімо, не найменше людей, найменше в центрі країни готові поступитися от свободами заради добробуту. А на другому місці Донбас. І найбільша різниця між тим, хто готовий і хто не готовий. Я так, наскільки знаю, це навіть дискусія з цього вийшла. Вас звинувачували, ви вас і соціологів в тому, що ну це просто на Донбасі неправильно зрозуміли. Не могли там от більшість людей сказати, що вони заради особистої свободи там ладні терпіти матеріальні труднощі.
Так, власне, це було дані цього питання. Вони були неочікуваними для багатьох людей і виникло
і для
дуже
вас,
багато
напевно,
дискусій.
Самих, ні?
Власне, воно було певною мірою неочікувано і для нас. Загалом по Україні запитання ставилось так: чи готові ви поступитися державі частиною своїх прав і свобод заради матеріального благополуччя? І насправді ми ж бачимо, що від виборів до виборів це повторюється, коли людям обіцяють великі пенсії, коли людям дають гречку, коли людям ще щось дають, і насправді приходять до влади популісти, які потім насправді намагаються всіляко, скажімо, обмежити права людей. Тобто це проєктується на ті ситуації, які в нас є. Якщо взяти по всій Україні, то населення розділилось десь на рівні третини. Тобто третина людей кажуть, що вони не готові поступатися заради матеріальних благ своїми правами і свободами. Третина готові, а третина не знають. А от на Донбасі, і ми спеціально вимірювали цей регіон окремо, це, я скажу, підконтрольна Україні частина Луганської та Донецької областей, бо на непідконтрольній, звичайно, соціологи не могли працювати. Так от, на підконтрольній частині Донбасу...
Там чверть на чверть і там, на половину.
Там половина людей кажуть, що для них важливіша свобода. І це, насправді, є дуже важливим показником не тільки по цьому питанню, але й по багатьох інших. Наприклад, ставлення до самосуду, до використання тортур і катувань. По дуже-дуже багатьох показниках там дані на Донбасі дуже відрізняються від решти України. І, зрештою, виникає питання, чому. Ми бачимо, що люди там найменш толерантні до якихось неправових методів вирішення конфліктів, до самосуду, до катувань.
І це справді дивно, тому що в таких кліше наших, що насправді на Сході люди найбільше схильні до таких до сприйняття авторитаризму, тоталітаризму там і радянських методів.
Мені здається, що ці дані показують те, що не те, що у нас якісь різні люди живуть на Донбасі і на решті України. Ці дані свідчать про вплив конфлікту саме на цих людей. Бо люди, які переживають жахіття війни, які безпосередньо стикаються із втратою свободи, вони починають набагато більше цінувати цю свободу і ті права, які вони втрачають на практиці, або ті жахи, які вони бачать у зв'язку з конфліктом.
От мені навіть сподобався дуже висновок. Донбас дуже сильно змінився, а українське суспільство досі не може це сприйняти. Оце теж, напевно, що окрема важлива оця складова цього дослідження не лише як там думають, а що думають про них, про ці кліше на решті території. І мені здається, що це тема для окремої нашої розмови. Я сподіваюся, що вона відбудеться. А зараз должен попрощатися і поблагодарити наших гостей. Тетяна Пічончик, руководитель Центру інформації о правах чоловіка, Олександр Павліченко, председатель правління Українського Хельсінського союзу по правам чоловіка, були в гостях в програмі «Київ-Донбас».